19-mart kuni Irkutsk shahri atrofidagi Solnichniy 2 kottej qo'rg'onida joylashgan shaxsiy dala hovlilaridan birida otib ketilgan 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi murdasi topildi. Irkutsk viloyati tergov qo'mitasi rahbari muovini Vladimir Salavarovning ozodlikka bildirishicha, tergov manfaatlar nuqtai nazaridan hozircha o'ldirilgan shaxs ismi-sharifi oshkor etilmayotir.
По версии следствия, убийство совершено в начале 9 утра 19 марта. Неизвестный преступник произвел мужчину два выстрела и скрылся. А потерпевший от полученных ранений.
Тергов тахминларга ко'ра, qotillik 19 martning ertalabki soat 9-larida sodir etilgan. Noma'lum jinoyatchi o'zbekistonlikka 2 marotaba o'q uzib, jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan. Jarohat olgan shaxs o'sha yerda halok bo'lgan. Qizig'i uning yonida juda katta miqdorda pul bo'lgan, lekin jinoyatchi bu pulga tegmagan, dedi Vladimir Salavarov. Aytilishicha, hozirda jinoyat joyida Irkutsk tergov qo'mitasi va ichki ishlar boshqarmasi operativ xodimlar tergov tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Qotillik yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov qo'mitasi rasmiysiga ko'ra, tergovchilar hozircha O'zbekiston fuqarosining sayga ov miltig'idan otib ketilgan. Biroq pul olmagani bois qotillik sabablari bo'yicha biror izoh bera olmasligini qo'shimcha qildi.
Сторож охранял коттедж. Там коттедж несколько этажей, предприниматель живет в нем. Он охранял деньги нетронутые, то есть он хотел деньги.
U qorovul bo'lib ishlagan, qo'riqlanayotgan kottejda tadbirkorlar oilasi yashaydi. Pulga tegilmagan. Bu pullarni u oilasiga O'zbekistonga jo'natmoqchi bo'lib turgan o'xshaydi. 51 yoshli bu shaxs kottejning yonida joylashgan qorovulxonada yashab kelgan. Shu sababli biz buni oddiy talonchilik sifatida baholamayapmiz. Lekin bu taxmindan hozircha to'liq voz kechganimizcha yo'q. Tergov davom etyapti, dedi tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Salavarov. Ozodlikning o'z manbalariga tayanib olgan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 6-martida bu kottej egasiga suiqasd uyushtirilgan. Aytilishicha, irkutsklik biznesmen o'z haydovchisi bilan ishdan qaytayotganda korxonasidan chiqaverishda uning mashinasini davlat qayd raqamlarisiz oq inomarka to'sgan. Mashinadan tushgan noma'lum kimsa tadbirkor mashinasini o'qqa tutgan va jinoyat joyidan qochib qolgan. Tadbirkorni zirhli avtomobil qutqarib qolgan. Hodisa joyidan Kalashnikov avtomati gilzalari topilgan. Tergovchilar bu jinoyatni uning tadbirkorlik faoliyati bilan bog'lashmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.